Tūkstošiem protestētāju jau vairāk nekā divas nedēļas iziet Bulgārijas ielās, lai pieprasītu premjerministra Boiko Borisova un viņa valdības atkāpšanos. Protestos iesaistījušies daudz jauni cilvēki un brīžiem neapmierinātības paušana pāraugusi arī vandālismā. Protestētājus atbalsta opozīcijā esošie sociālisti un prokrieviski noskaņotais prezidents Rumens Radevs. Visi apsūdz centrisko labējo valdību korupcijā un sakaros ar organizēto noziedzību. Trešdienas vakarā protestētāji, skandējot saukļus par premjera un ģenerāla prokurora atlaišanu, galvaspilsētā Sofijā bloķēja vairākus krustojumus. Protesti turpinājušies arī vairākās citās valsts pilsētās. Lai mēģinātu nomierināt protestētājus, šodien premjers paziņoja par ministru kabineta pārkārtošanu, aizstājot vairākus galvenos ministrus. Borisovs jau pagājušajā nedēļā lūdza trīs galveno ministru atkāpšanos, lai kliedētu spekulācijas, ka viņi ir saistīti ar netīra biznesa interesēm. Pēc šodienas valdības koalīcijas sanāksmes premjers paziņoja, ka ir pieņemtas finanšu, ekonomikas un iekšlietu ministru atkāpšanās. Viņš piebilda, ka tiks nomainīts arī turisma ministrs, bet pašreizējais veselības ministrs ieņems finanšu ministra posteni. Paredzams, ka parlaments valdības pārkārtošanu apstiprinās piektdien. Tomēr līdzīgi kā iepriekš arī šoreiz Borisovs paziņojis, ka paliks amatā par spīti protestētāju prasībām par premjera atkāpšanos. Kārtējās Bulgārijas parlamenta vēlēšanas paredzētas 2021. Gada martā. 61 gan vecais premjers skaidroja, ka pēc mandāta beigām nekandidēs uz vēl vienu termiņu, bet gan plāno stiprināt savu partiju un tās struktūru. Borisovs arī apsolīja, ka koronavīrusa pandēmijas apkarošanai sagatavos finanšu, sociālo un ekonomisko pasākumu paketi. Eiropas Savienības nabadzīgākā locekle līdz šim bija izvairījusies no nopietnas veselības krīzes, tomēr kopš stingru ierobežojumu atcelšanas inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis. Tieši šodien fiksēts rekords – 330 jauni inficēšanās gadījumi dienā. Rihards Plūme, Latvijas radio.